97-98 darslar. Suv havzalari va inshootlari nomlari. Bilib oling. Suv havzalari va inshootlari nomlari tarkibidagi birinchi so'z bosh harf bilan yoziladi. 282 mashq. Matnni o'qing. Undagi suv bilan bog'liq nomlarni topib, izohlang. Sirdaryo yoqasidagi tog'oldi tekisliklarida bunyod bo'lgan Toshkent shahri juda qulay tabiiy muhitga egadir. Shaharning obodonchilik sharoiti ham yaxshi. Toshkent vohasini Chirchiq daryosi suv bilan ta'minlab turadi. Shahardan oqib o'tuvchi ariq va kanallarning hammasi Chirchiq daryosidan boshlanadi. Qorasuv, Salar, Qayqovuz, Qoraqamish, Shayxontaxur, Rohat, Oqqo'rg'on, Anhor shaharning qon tomirlaridir. 283 mashq. Gaplarni ko'chiring. Suv bilan bog'liq nomlarning tagiga chizing va izohlang. 1. Kampirning o'tovi Zolariqning chap qirg'og'ida edi. 2. Qorasuv Kunchiqar va Kunbatar tomonlari qo'shni qishloqlar bilan kun yurish tarafi qishloq ahli qayer deb atovchi Qoradaryo o'zani bilan tutashib ketgan katta ariq edi. 3. Qoplanbobning qoq o'rtasida Nuqrasoy shtob bilan oqib o'tadi. 4. Bo'ron tezda o'tib ketadi. Biz Jayxunning narigi tarafiga o'tganimizdan keyin bunaqangi yomon ofatlar bo'lmaydi. 284-chi mashq. Quyida berilgan so'zlarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Orol, Sayinzor, Oqdaryo, Balxash, Issiqko'l, Chortoqsoy, Zarafshon, So'x, G'ovasoy, Katta Farg'ona kanali, Chordara, Chorvoq, Amu Buxoro kanali, Qora dengiz, Tuyabo'g'iz, Shahrixonsoy, dengiz va ko'l nomlari, daryo nomlari, soy nomlari, kanal nomlari. 285 mashq. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar orqali qaysi daryolar haqida gap ketayotganini aniqlang. 1. Yoz boshlanib, Yaksart bo'yidagi o'tlar qovjiray boshladi. 2. O'sha yili Eron shohi Darayavush o'kizdan kechib, Sug'diyani bosib oldi. 3. Kir Araks daryosiga ko'prik qurishni buyurdi. 4. Bu jodudan ikki ko'zim, biri Sayxon, biri Jayxon. 286 mashq. Boshqotirmaga yashiringan daryo nomlarini topib joylashtiring va ular haqida suhbat uyushtiring. 1. Birinchi qismi rangni bildiruvchi daryo nomi. 2. Orolga borib qo'yiluvchi daryo nomi. 3. Sirdaryoning chap irmog'i. 4. Qashqadaryo viloyati hududidan oqib o'tuvchi daryo nomi. 5. Ham daryo, ham viloyat nomini bildiruvchi so'z. 287 mashq. Uyga vazifa. Quyidagi savollarga geografiya fanidan olgan bilimlaringiz asosida javoblar yozing va suv bilan bog'liq nomlarni izohlang. 1. Qaysi daryo o'tmishda Jayxun, O'kuz, O'ks nomlari bilan atalgan? 2. Respublikamiz hududidagi dengiz nima deb ataladi? 3. Toshkent shahri ichidan oqib o'tuvchi kanal nomini ayting. 4. Qoradaryo va Norinning qo'shilishidan qaysi daryo hosil bo'ladi?